Assalomu alaykum. Har bir oila qo'shimcha ish bilan shug'ullanib, mablag'ini ko'paytirish imkoniyatiga ega. Ayniqsa, bugungi kun shuni taqozo qiladi. Topganini yeb o'tiradigan payt emas hozir. Imkon darajasida kichik biznes bilan shug'ullanish davr talabiga aylangan. Oilalar ham shu haqida bosh qotirishmoqda. Kimdir tikuvchilik, biznes qilayotgan bo'lsa, boshqa birov tovuqxona yoki fermer xo'jaligi bilan oilasiga farovonlik keltirmoqda. Biroq har birining boshlash uchun ham harakat, mablag' va eng muhimi kuchli xohish kerak. Agar hovli yeringiz bo'lsa, unga turli mevali daraxtlar ekib qo'ying. Buni biz aytmasak ham o'zingiz yaxshi bilasiz. Ko'pchilik daraxt ekadi-yu, unga parvarish berish kerakligini anglamaydi.
To'g'ri aytasiz. Aniqrog'i ekildimi? Tamom, o'zi ko'karib chiqaveradi deb o'ylashadi. Agar siz bog'dorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, daraxtlaringizga astoydil qarashingiz, yerlarga ishlov berishingiz kerak bo'ladi. Siz bog'dorchilik bilan shug'ullanib, biravarkayiga ikki xil uslubda biznes bilan shug'ullanishingiz mumkin. Birinchidan, daraxtlaringiz mevaga kirgach, ularni erta bahordan to kech kuzgacha sotib, pul qilishingiz yoki bo'lmasa, oshganlarini saralab qishki biznes uchun ishlatishingiz mumkin. Buning qanday biznes ekanini darhol anglab yetgan bo'lsangiz kerak. Ha, bu qoqi qilish biznesi. Agar daraxtlarga yaxshi qaralsa va yil barakali kelsa, mevalaringizni terib ulgura olmaysiz. Shunday bo'lgach, hammasini yig'ib terib, qoqi qilib qo'ysangiz, qishda ham och qolmaysiz.
Dasturxoningiz to'kin sochin bo'ladi. Bu ish bilan shug'ullanadiganlar qoqi qilishni yaxshi bilishadi. Bilmaydigan yoki bu ish bilan shug'ullanishni istab qolgan tinglovchilar uchun qoqi qilishga doir ba'zi maslahatlarni berib o'tamiz. Masalan, siz o'rikdan qoqi qilmoqchisiz. Ishni o'riklarni saralashdan boshlang. O'riklarni terib olishdan boshlab gigiyena qoidalariga rioya qilish shu bilan bir qatorda ularni toza plastmassa yashiklarga joylashda ehtiyotkor bo'lish talab etiladi. Qoqi qilish uchun o'riklarning katak, isfarak, subuxon kabi navlari to'g'ri keladi. O'rik mevasi me'yorda pishib yetilganda unda turli xil dog'lar yoki yaralar bo'lmasligi kerak. Ishni o'riklarni yaxshilab toza suvda yuvishdan boshlang. Yuvayotganingizda suvni tez-tez almashtirib turing. Suv toza bo'lishi kerak. Ishlatilgan suvni qoqi qilayotgan joyingizdan ancha uzoqroqqa to'king.
O'riklarni kesilgan yoki butun holatda quritish mumkin. Kesilgan qoqi qiladigan bo'lsangiz, zanglamaydigan pichoq bilan ikkiga bo'lib danagini olib tashlang. Yog'och taralar, ya'ni patnislarga qo'yiladi. O'riklar danagidan chiqarilgach 2 soat ichida dudlanishi kerak. Bu juda nozik va katta ahamiyatga ega bo'lgan bosqich. Agar o'riklar 2 soat ichida dudlanmasa, unda aynish jarayoni boshlanadi. Dudlash 6-8 soat davom etadi. Dudlashga oltin gugurtdan foydalanish kerakligini bilsangiz kerak. Buning uchun oltin gugurtni temir idishga solib, oddiy gugurt yordamida yoqing. Keyin esa tutakunga qadar yonsin. Oltin gugurtni 100 kg mevaga 1 kg ishlating. 6-8 soat ichida oltin gugurtning hammasi yonib tugashi lozim. Bu hali hammasi emas. Suhbatimizni keyingi safar davom ettiramiz. O'rik qoqidan tashqari pomidor qoqi qilishga oid maslahatlarimizni tinglashni unutmang.